Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugen, der gik på videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne podcast skal vi høre om mormor-hypotesen, ateisters forhold til videnskab, og til sidst får vi svar på, hvorfor vi holder fastelavn. Men først skal vi have et overblik over nogle af ugens videnskabsnyheder, og til at hjælpe mig med det har jeg fået besøg af tre journalister fra videnskab.dk. Og den første er journalist Charlotte Price Pearson. Og du har skrevet en artikel om en historie, der har floreret på de sociale medier den seneste tid, om at det er sundhedsskadeligt at koge vand i en elkedel to gange, og det kan være de steder farligt at gøre det. Artiklen er en del af vores læserbrevkasse, hvor der er rigtig mange læsere, der har skrevet ind, om det virkelig kan være rigtigt. Så Charlotte, er det farligt at koge vandet to gange i en elkedel?
Nej, det er ikke farligt at koge sit vand flere gange, hverken to eller tre gange. Det der er i den historie, som er blevet delt en masse gange, er en påstand om, at der tilsyneladende skulle opstå en masse skadelige stoffer i vandet, når man koger det flere gange. Arsenik bliver blandt andet nævnt, som er en form for rottegift. Men samtlige af de forskere, vi har snakket med, afviser altså fuldstændig, at der skulle være noget om den her historie. Blandt andet er der en af professorerne, der siger, at skadelige stoffer kan simpelthen ikke opstå ud af ingenting. Så hvis der er skadelige stoffer i dit vand, så var det da også til at starte med.
Ja, og jeg kan lige hurtigt nævne, at de fem forskere, som altså enstemmigt fuldstændig afkræfter den her historie, det er Søren Rod Keiding, Jan Pravsgaard Christensen, Kai Sand Jensen, Jeppe Dyre og Christoffer Almdahl. Og de er alle sammen helt enige om, at det er ikke farligt. Og på vores Facebook-side, der er der en bruger, som skriver, havde det været sandt, altså at det er farligt at koge vandet to gange i en elkedel, havde jeg og mange andre vist været døde af forgiftning for længst. Nogle gange må man gerne lige bruge sin sunde fornuft også. Og hvad sagde forskerne om at bruge sin sunde fornuft omkring sådan en historie her?
Jamen, det var faktisk nøjagtigt samme budskab, vi fik fra forskerne. Søren Rød Keiding, som du nævner, han sagde faktisk nærmest det samme, da jeg ringede og spurgte ham om det her. Så siger han, at nogle gange skal man ikke ringe til en gammel professor, men simpelthen bare lige tænke sig om. Vi var sådan set alle sammen blevet syge eller døde, hvis det var rigtigt, at ja. Man ikke måtte koge sit vand flere gange. Det har de fleste af os nok gjort.
Ja. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og hvad, altså i forhold til den her slags historie, som man ligesom kan møde på de sociale medier for eksempel, altså der ved jeg også, at du brugte din sunde fornuft og så lige tjekkede, hvor kom den her historie egentlig fra, og kan du fortælle lidt om, hvor den så kom fra, og hvilken en kilde, der faktisk lå bag historien?
Ja, vi prøvede jo at tjekke lidt op på, det er en historie, der har været på en dansk hjemmeside, der er blevet delt rigtig meget på det seneste. Vi prøvede at finde ud af, hvor den egentlig stammede fra oprindeligt. Og det viste sig, at det er en engelsk tabloidavis, der oprindeligt har skrevet historien med en ekspert, som jeg så også prøvede at undersøge, hvad hun var for en.
Ja.
Ekspert
i gåseøjne. Hvad var det, hun var ekspert i?
Jamen, hendes ekspertise, hun kalder sig coach, men hendes ekspertise bestod i at have overlevet en skydiving-ulykke.
Okay.
Og et kræftforløb, hvor hun så har omlagt sin kost. Og nu mener jeg, at hun har en ekspertise til at coache folk i at leve sundt.
Altså, jeg er selvfølgelig glad for at høre, at hun har overlevet begge ting,
ja, det
men det gør selvfølgelig ikke, at hun er ekspert i vand. Tak skal du have, Charlotte Price Pearson. Nu får jeg besøg af Lise Brix, og du har i denne uge skrevet en artikel om et nyt studie, der har undersøgt kvinders sexlyst. Manglende sexlyst er et af de mest almindelige seksuelle problemer hos kvinder, og det nye studie har undersøgt, hvad årsagerne kan være til manglende sexlyst hos kvinder i alderen 19 til 58 år. Så Lise, hvad viser studiet omkring de her årsager til manglende sexlyst hos kvinder?
Jamen, studiet det viser, at der er sådan set ikke nogen enkel forklaring på, hvorfor nogle kvinder de bliver generet af det her problem med, at de mangler sexlyst. Der kan være noget biologisk, der spiller ind. Det kan være noget hormonelt. Men det kan også være noget psykisk eller noget socialt, altså i forhold til deres parforhold.
Ja. Og altså, kan du komme med nogle konkrete eksempler inden for de forskellige årsagsparametre, som undersøgelsen beskæftiger sig med?
Jamen altså, de har for eksempel kigget på, hvordan længden på parforholdet, det spiller ind på sexlysten hos kvinderne i den her undersøgelse. Og Det de kan se, det er, at de kvinder, som har været i et parforhold, som har varet mere end 7 år, der ser de en femdobling af risikoen for lav sexlyst blandt de her kvinder.
Okay.
Hvis man så skulle se på noget af det mere biologiske, så har de også så er der sådan en hypotese om, at kønshormonet testosteron, som normalt bliver betegnet som et mandligt kønshormon, men som faktisk også bliver produceret i kvindekroppen. Mm. Der er en hypotese om, at det også kan spille ind på kvinders sexlyst, hvor højt et niveau af testosteron hun har i kroppen. Mm. Og det bekræfter det her studie så også sådan delvist.
Ja. Og jeg skal lige her til sidst skyde ind, at det er Sara Wolin Jacobsen, læge og PhD-studerende på Rigshospitalet, der har lavet den undersøgelse. Tak skal du have, Lise Brix. Og nu skal vi videre til en konference, og det er den såkaldte AAAS-konference. Og den blev afholdt i denne måned her, den 16. til den 20. februar, og den blev afholdt i Boston. Og journalist Thomas Hoffmann var vores mand på stedet. Og konferencen er en meget, meget stor konference for forskere og også journalister. Og AAAS, det står for The American Association for the Advancement of Science. Og Thomas Hoffmann, hvad var det fedeste, du oplevede på den her konference her?
Der var mange fede ting. Princippet på sådan en konference er, at der er en stribe forskere, der holder oplæg om den nyeste forskning, de selv har lavet. Og det gør de inden for alle mulige emner, både naturvidenskab og humaniora og samfundsvidenskab. Så det er svært lige at sige, hvad der var det allerfedeste. Men jeg synes noget bemærkelsesværdigt var, at der blev lagt en del frem om en ny forskning i medicinsk cannabis,
okay.
Som er noget, som vi også indfører i Danmark fra 1. januar 2018. Så det, der var nogle meget sjove ting derfra.
Ja, så det var en relevant også i en dansk kontekst. Du har allerede skrevet en artikel om, at Trump, den nyvalgte præsident Donald Trump, han fyldte meget på konferencen, og hvad var det forskernes reaktion var på, at netop Donald Trump var USA's nye præsident?
Altså hele det akademiske miljø omkring Boston, hvor den her konference blev afholdt, er sådan lidt i chok over, at Trump overhovedet kunne blive valgt.
Mm.
De bor lidt i en boble derovre, det er der ligger store universiteter som Harvard og MIT.
Mm.
Og der er sådan en forståelse af, at videnskaben er utrolig vigtig, også at have med i beslutningsprocesser. Og de signaler, der er kommet fra Trump indtil videre, kører ikke helt i den retning.
Nej.
Så der er sådan en afventen og en håben på, at det ikke bliver så slemt, som man frygter, men der er rigtig meget at snakke om hele hans kamp mod medier og mod fakta.
Mm.
Den også kommer til at sætte sig spor i, hvilke vilkår videnskaben får, altså om de bliver beskåret, og om de bliver trynet, hver gang de går ud og melder noget ud i medierne om nye forskningsresultater og den slags.
Ja, og konkret i forhold til klimaforskning især i øjeblikket. Kan du løfte lidt af sløret for, hvilke historier du har fået med hjem fra konferencen, som vi kan vente os her i de kommende uger?
Ja, altså nu nævnte jeg medicinsk cannabis, der kommer helt sikkert noget derfra. Der var et forsøg blandt andet, der viste, at folk, der begynder på medicinsk cannabis, får lidt skarpere hjerner i de første måneder lige bagefter. Det er en lidt overraskende konklusion i forhold til, hvad man ved om cannabis til rekreativt brug i hvert fald.
Ja.
Så var der nogle, der var mange også nye teknologiske landvindinger. Der var en forsker, der præsenterede en ny PET-scanner, som er sådan en hjernescanner, man normalt skal ind og ligge i og ligge helt stille i for at få målt sin hjerne.
Mm.
Hendes var så transportabel, sådan en lille hat nærmest, man kunne tage på hovedet, og det kunne give en masse fordele i forhold til, at man kan måle patienter i nogle situationer, man ellers ikke har kunnet før.
Ja, okay.
Og så var der en anden debat, der også har været her i Danmark, har været, hvad natarbejde gør ved kroppen, hvorfor mange bliver syge af at have natarbejde. Og der var nogle forskere, der ved at have en teori på plads om, at det kan skyldes, at mikrobiomet, altså bakterierne i vores tarm, har deres egen døgnrytme, og hvis vi går ind og piller ved den, så sætter de nogle ændringer i gang med de bakterier, som sætter sig spor i resten af kroppen, og de måske er på den måde, vi bliver syge.
Ja.
Så der kommer nogle artikler med nogle sjove ting.
Det lyder rigtig godt, det vil vi glæde os til. Det gør jeg i hvert fald. Tak skal I have, Charlotte Price Pearson, Lise Brix og Thomas Hoffmann. Og så skal vi til ateisme og videnskab. Alle danskere har et eller andet forhold til videnskab, og alle danskere omgiver sig med resultaterne af videnskabelige fremskridt. Det kan være ny teknologi, ny medicin eller ny erkendelse om den verden, vi lever i. Mange danskere har også et forhold til religion. Man kan bekende sig til en bestemt religion i større eller mindre grad, eller man kan tro på, at der findes et eller andet derude, der er større end en selv, uden at det nødvendigvis er knyttet til en bestemt religion. Men så er der ateister. De tror ikke på religion, eller at der findes noget større. Ateister tror på videnskab. Onsdag i denne uge tog jeg forbi Anders Stjernholm, som mange måske kender som studievært og stand-up-komiker. Og udover selv at være ateist, er Anders Stjernholm også formand for Ateistisk Selskab. Og jeg spurgte ham, hvad hans forhold er til videnskab.
Det er et godt forhold, hvad skal man sige. Altså det er et tæt forhold, fordi videnskab er jo sådan set basis for min måde at tænke på. I så vid udstrækning, at jeg kan tillade mig at tænke videnskabeligt i hverdagen også, hvor det er temmelig hårdt.
Ja.
Altså det, for at sige det på den måde, så kan man jo sige, at ateisme er en undergren af skepticismen, hvor du tænker kritisk omkring næsten alt i din hverdag, hvis du ellers er idealskeptiker. Og skepticismen er kommet på grund af den videnskabelige metode og de videnskabelige måder at tænke på. Så det at være ateist kommer sig jo af, at man hører om tesen om guder, og så tænker man, ja, hvis jeg lige kigger skeptisk på det der, så kan jeg ikke se, den holder. Ja. Og så bliver man ateist.
Ja, så det udspringer en eller anden form af skeptisk tilgang til tro og Gud og religion og sådan noget der. Og før vi går videre, så skal vi måske lige have defineret, hvad en ateist er ifølge Ateistisk Selskab, fordi der er de forskellige, der er de forskellige definitioner af det. Og jeg har kigget på jeres hjemmeside, og på Ateistisk hjemmeside, Ateistisk Selskabs hjemmeside, der står der, at en ateist er en person, der ikke tror på nogen guddom. Og så for at blive medlem, så skal man også være areligiøs. Hvis man skal blive medlem af foreningen, så skal man være areligiøs, og det skal forstås som en person, der ikke bekender sig til nogen religion. Så man skal ikke tro på en guddom, og man skal ikke bekende sig til en religion. Så Anders Stjernholm, har du erstattet troen på en guddom og en religion med en tro på videnskaben?
Normalt vil jeg altid sige nej, men her der tror jeg på, at vi har god nok tid til at uddybe det. Så der vil jeg gerne sige, ja, det har jeg jo et eller andet sted. Og det tror jeg kommer sig af, at vi har udviklet en måde at tænke på, den videnskabelige måde at tænke på, som de sidste 400 år virkelig har kastet resultater af sig. I et exceptionelt omfang. Og der må man jo erkende, jamen den måde at tænke på, virker der til at være den religiøse måde at tænke på, klart overlegen. Så ja, et eller andet sted, uden at jeg har indsat en ny guddom, eller et eller andet, jeg vil forsvare til at dør, fordi igen, altså en skeptisk måde at tænke på, vil jo så også sige, hvis den her hidtidige måde at tænke på, den bliver overgået af en anden, så skifter jeg selvfølgelig til den nye, hvad end den kunne være. Men jo, så har jeg jo lidt et eller andet sted taget den videnskabelige og skepticistiske tankegang til mig i en grad, som andre har den religiøse tankegang liggende. At hver eneste gang, de ser noget, så er det et under fra Gud, der har sendt dem det, eller hvis det er noget dårligt, så er det fra Satan. Mm. Hvor jeg tænker videnskabeligt omkring næsten alt, jeg oplever. Mm. Så et eller andet sted, ja. Og der håber jeg, at du og dem, der hører det, forstår mig rigtigt.
Ja. Det håber jeg også, men det kan også være, at du måske lige kan uddybe, sådan, altså, når du snakker om, at videnskaben på en eller anden måde er en tro, altså, sådan, hvor, altså hvis du kan blive konkret, altså når du ser noget ude i verden, altså hvordan opsøger du så videnskab til at forklare de fænomener, for eksempel?
Ja, og nu er det meget vigtigt, at jeg bliver nødt til at gå tilbage, altså videnskab er ikke som sådan en tro. Men ja, lad os prøve at tage den, lad os prøve at tage en klassiker fra præster og andre, kærlighed.
Ja.
Jeg har en kæreste, og jeg synes, hun er vildt dejlig. Og den kærlighed, jeg nærer til hende, den prøver jeg at forklare. Hvor mange mennesker vil sige, nej, det skal man slet ikke. Du skal ikke prøve at analysere dine følelser, du skal bare mærke
dem. Du forklarer dem altså, ved hjælp af videnskab, simpelthen?
Ja, jeg vil gerne kunne stole på, hvad jeg føler.
Okay,
ja. Og derfor så går jeg ind og tænker, men hvorfor er det, at Camilla gør mig så glad? Hvorfor er det, jeg holder så meget af hende? Og så kigger jeg på det, og så tænker jeg, kan jeg se, jamen, det er fordi hun... Vi deler den samme humor, vi har det samme syn på rigtig mange ting, og hun gør mig glad i de her forbindelser. Og det synes jeg faktisk er vigtigt. Fordi der er jo mennesker, som føler umiddelbart en kærlighed til et andet menneske og har et forhold, men hvor at den følelse er helt eller delvist manipuleret fra. Altså der er jo mennesker, som er rigtig gode til i deres forhold at få deres partner til at tro, at at deres, at partnerens selvtillid er afhængig af forholdet. Altså, med mig, så er du fantastisk. Uden mig, der er du dum og grim og nederen.
Okay.
Altså, det kender man godt fra et abusive relationship. Så er det sådan, både kvinder og mænd kan få deres partner til at tænke.
Ja.
Og det er der jo også rigtig mange meget kompetente religioner, der kan få deres følgere til at tænke. At med Gud, så er du fantastisk. Uden Gud, så er du fortabt.
Mm.
Og det er jo en manipuleret kærlighed. Hvor jeg vil våge at påstå, hvis man er i sådan et forhold, og man går i gang med at kigge på sit forhold videnskabeligt og bruge nogle skepticistiske måder at tænke på, så vil man opdage den manipulerede kærlighed.
Mm.
Og derfor er jeg faktisk glad for, at jeg selv i sådan noget som kærlighed tænker videnskabeligt, fordi så kan jeg være mere sikker på, hvad det er, jeg føler.
Ja, så en sund skepsis er med til at hvad skal man sige...
Giv mig et ærligere følelsesliv.
Ja,
ja.
Og et godt parforhold. Ja, vi skal lige forbi Aziz's selskab igen, fordi at i jeres vedtægter, der står der, at foreningen vil arbejde for udbredelsen af et naturalistisk verdensbillede, der bygger på kritisk tænkning og den videnskabelige metode. Og der vil jeg bare lige høre, hvad mener Aziz's selskab, når I snakker om videnskabelig metode?
Okay, ja. Her kan jeg godt komme lidt til kort, vil jeg gerne ændre.
Okay.
Ja. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan definere det. Altså, vi snakker om de regler, vi nu har lavet for, hvornår noget er en tese, hvornår det bliver opløftet til en teori, og hvornår du har et bevis. Mm. Den ydmyghed, der ligger i den skelnen, og hvornår noget bliver en naturlov, snarere end bevis, altså, det har jeg stødt på et par gange, når jeg har diskuteret med kristne, for eksempel, når man prøver at forklare dem, at tyngdekraften ikke er en bevist størrelse. Mm. Så bliver de meget mærkeligt. Altså, det er helt klassikeren, når du siger, når en eller anden siger, evolution er jo bare en teori, så det er tyngdekraften teknisk set også.
Mm-hmm.
Så er det lige pludselig, at man er nødt til at sidde og forklare den ydmyghed, der ligger i den del af metodikken.
Men er det også det der med, at videnskaben ligesom bygger meget på det, man kalder evidens, at man ligesom samler en stor mængde forskning, og så føler sig i større og større ret til at konkludere, eller i hvert fald nærme sig en konklusion.
Det kan jeg godt lide, det der, du siger. Ja. Altså netop, hvor man næsten, hvis ellers vi var helt fantastiske til det, kunne sætte en procentuel sandsynlighed på hver eneste ting, vi drøfter.
Mm.
Altså lad os sige, at vi var så stærke, at folk satte sig ned og sagde, jamen hey, med hensyn til The Big Bang, så er vi på den her procentuelle sandsynlighed for, at det er forklaringen. Med hensyn til livets opståen, så har vi nu en lille smule matematisk evidens, eller hvad skal man sige, vi har et lille fremskridt her, men vi ligger på den her procentdel, for at kunne finde ud af det den her vej igennem, og så videre. Lige præcis. Ja. Den der ydmyghed.
Så det er ligesom det, at sit selskab bygger på, når I skriver, at I har et naturalistisk verdensbillede, og så der bygger på kritisk tænkning, som så er det skepticisme, du allerede har forklaret, og så den videnskabelige metode, som ligesom bygger på måske primært evidens på en eller anden måde. Men det jeg gerne lige vil videre til, det er at i dag onsdag, der bringer vi en artikel i vores serie om krise i grundforskningen. Og i artiklen beskriver to forskere, det er David Butz og Heine Andersen, en kritik, der går på, at fordelingen af pengene til forskning, og det er så nogle penge, der kaldes basismidler, men det er i hvert fald en pose penge, der skal fordeles, og at den pose penge bliver fordelt efter kapitalistiske principper, og det skader kvaliteten af forskningen. Og en anden artikel, vi bragte for nogle uger siden, som handlede om ny amerikansk forskning, som viste, at folk med migræne har større risiko for at få et hjertestop, når de bliver opereret, når de ligger på operationsbordet. Og i artiklen, der medvirker så en dansk migræneforsker, som har kigget på studiet, og han mener, at det kan man slet ikke konkludere på baggrund af det amerikanske studie. Så altså, der er to eksempler her på, at forskning kan både svinge i kvalitet, kan man sige, men også at forskere kan være uenige om, hvad man kan konkludere på baggrund af et forskningsresultat. Og nu kommer jeg frem til spørgsmålet. I vedtægterne for Aziz's forening, der står der, at foreningen vil opfordre folk til at tænke kritisk og selvstændigt om liv og eksistens. Men hvad tænker du så om at tænke selvstændigt og kritisk over for forskningen?
Jamen, det er jo så præcis det, som de her sager er et udtryk for, og grund til, at man har i hele taget peer reviews og journaler, hvor man kan diskutere de her ting. Og det er jo også vigtigt for folk, som, nu drøfter jeg jo med mennesker, som kan være decideret videnskabsbenægtere, nogle gange. Ikke? Så er det jo netop sådan nogle tilfælde her, de har frem. Jamen, videnskab er ikke engang enige om bla bla bla. Der er man nødt til at sige, jamen, det er jo det, der følger med den ydmyghed omkring viden, som de fleste dygtige forskere forhåbentlig har. Mm. At man går ud med sit studie og siger, hey, vi mener her at kunne se, at migræne giver dig større sandsynlighed for hjerteproblemer på operationsbordet. Og andre kan så komme og sige, den holder ikke helt. Mm. Det synes jeg er meget vigtigt. Jeg kan så godt forstå, og det, jeg er ked af, hvis jeg lidt skifter emne her.
Det er det jo.
At der kan være et problem med hensyn til fordeling af forskningsmidler. Og her tror jeg måske, at mig og så de to, der kommer med den kritik, deler et syn på idéer, som jeg håber, at jeres lyttere også forstår, og som er et grundessensen i, hvad ateistisk samfundskritik går ud på. Mm. Og det er, at en idé, værdien af en idé, bør kun måles på de argumenter, der ligger bag den. Mm. Ideelt set. Men vi har et samfund i dag, hvor tradition kan tillægge en idé noget ekstra værdi i mange øjne. Jamen, det plejer vi at gøre. Det er en tradition. Det har vi gjort i mange år. Det er vigtigt. Eller også så er der penge bag en given idé, som lige pludselig får den til at stige værdi, til trods for, at den ikke har argumenterne.
Mm. Jeg skal lige hurtigt skyde ind her, at det diskussionen om basismidler handler om, det er, at man har forskellige måder at registrere forskningsaktivitet på, og så kan et institut eller et fakultet på noget blive målt på det, og så på den måde at få flere penge på altså groft sagt på kvantitet over kvalitet. Ja, det er bare for lige at skyde ind, at det konkret handler om.
Ja. Og det er jo selvfølgelig en politisk klassiker, at man har lavet et system, der ikke er ideelt.
Ja.
Og så er det jo også vigtigt, at det får kritik både indenfra og udefra.
Ja. Men her til sidst, altså hvis det er, at vi nu har konkluderet her, at man både skal tænke kritisk og selvstændigt om religion og videnskab. Altså, hvor kan vi som mennesker så gå hen, hvis vi gerne en gang imellem vil lægge de kritiske parader og de selvstændige tanker ned, og bare lige få nogle hurtige og enkle svar på livets store spørgsmål?
Det er der ikke noget sted, du kan. Altså, det er jo det, der er den store illusion. Det er, at du har en mand, der fortæller dig, at han kan give dig mening med livet, eller årsagen til eksistensen, hvorfor vi er her. De spørgsmål er så langt fra vores rækkevidde, at det burde være børneviden, at sådan en mand er i gang med at sælge dig noget, han ikke har.
Tak skal du have, Anders Stjernholm, formand for Ateistisk Selskab.
I denne uge har vi bragt en artikel, der handler om et nyt studie, der viser, at kvinder, der kun får sønner, lever kortere tid og får flere sygdomme end kvinder med døtre eller børn af begge køn. Det nye studie kigger også på den såkaldte bedstemor-hypotese. Hypotesen går ud på, at mormødre bliver favoriseret gennem evolutionen i forhold til farmødre. Bedstemor-hypotesen er en mulig forklaring på, hvorfor kvinder, der kun får sønner, lever i kortere tid. Birgitte Hollegaard fra Københavns Universitet står bag det nye studie, og journalist Ida Eriksen har talt med Birgitte Hollegaard og bad hende uddybe bedstemor-hypotesen.
Den her bedstemor-hypotese, hvad er det, den går ud på, Birgitte?
Ja, altså i det studie, jeg har lavet, der tager vi bedstemor-hypotesen, og så tager vi den lige lidt videre, hvor vi kigger på ikke kun bedstemødre, men på mormødre og på farmødre hver for sig. Og det, den så går ud på, det er, at den siger, at mormødre, de ved altid, at det er deres datter, som der er mor til børnebørnene. Mens en farmor, hun ved ikke med sikkerhed, om det er hendes søn, som der er far til børnebørnene. Det kunne være, at svigerdatteren havde været ude og finde en anden, hun ikke har fortalt om.
Okay. Og hvad har alt det her så at gøre med det her med, at mødre, der kun får sønner, er mere syge og har kortere liv?
Hvis vi kigger på hypotesen og så på mine resultater, så det, som vi kobler det sammen til, det er, at mormødre jo giver flere ressourcer, sådan helt ubevidst, til deres børnebørn. Altså, de giver meget til familien, og derfor er de meget vigtige. Men hvorimod en farmor, som jo så ikke giver lige så meget, igen helt ubevidst, så er det lidt lettere at undvære hende. Så en årsag til, at de kvinder, der kun får sønner, de dør, når de er færdige, efter 45 år, når de er færdige med at få børn, de dør, har en højere risiko for at dø. Det kunne være, fordi de ikke giver lige så meget til familien.
Okay, men kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, det her, det er godt nok skørt og langt ude. Min farmor bidrager da lige så meget, som min mormor gør.
Ja, det kan jeg i hvert fald godt, men man skal huske på, at det ikke er sådan så, at det er noget, de gør bevidst. Det er ikke sådan så, at farmoren serverer mindre portioner mad til sine sønners børnebørn end til sine døtres børnebørn. Det er et populationsstudie over 30 år med masser af farmødre og mormødre. Så derfor vil der i studiet også være nogle mormødre, som der ingenting giver til deres børnebørn, og nogle farmødre, der giver rigtig meget. Det, som det viser, det er, hvordan vi evolutionært har udviklet os, hvordan familiestrukturen fungerer, og hvordan at det pudsige jo så er, at vi stadig kan se spor af det i en nutidig population. Og det er det, man skal tænke i de store evolutionære tanker, altså i et populationsstudie.
Sagde Birgitte Holdegaard fra Københavns Universitet.
Videnskab.dk.
Denne uge er den store fastelavnsuge. Der bliver holdt fastelavnsfester i hele landet, på skoler og på børneinstitutioner. Og tusindvis af børn møder udklædte op og står spændt i køen til tyndeslagning og håber på, at det netop bliver dem, der bliver kattekongen eller kattedronning. Men hvorfor holder vi den her sådan lidt sjove og lidt særprægede tradition, hvor vi smadrer løs på en tynde, indtil der ryger slik og rosinpakker ud af bunden? Vores læser Annelise Tinggaard har netop stillet sig selv det spørgsmål og skrevet ind til vores læserbrevkasse. Hvorfor er det egentlig, vi holder fastelavn, og hvor stammer skikken med at slå katten af tynden fra? Spørg altså Annelise Tinggaard. Og det har du, journalist Irene Berg Petersen, undersøgt, og du fik fat i Else Marie Kofod, leder af Dansk Folkemindesamling, som kunne give nogle svar. Og hvad var det, at Else Marie Kofod kunne fortælle om, hvor gammel fastelavnstraditionen er?
Ja, altså Else Marie, hun fortalte mig, at det faktisk er en skik med rod helt tilbage til hedensk tid. Det vil sige, at den er måske mere end 2.000 år gammel i sin grundessens. Der tilbage i hedensk tid, der fejrede man sådan overgangen til det nye år og til nye årstider med en fest. Og til den fest, der var der to personer, som var klædt ud. Ligesom vi er klædt ud i dag til fastelavn, så var de klædt ud. Og her var det så bare henholdsvis vinter og sommer. Og vinter- og sommerpersonerne, de skulle så kæmpe mod hinanden som sådan en festleg, og der skulle sommer så jo vinde.
Ja.
Så selve udklædningselementet er oldgammelt.
Ja, og jeg ved også, at Else Marie Kofod kan fortælle, at traditionen med at gå udklædt fra hus til hus er også meget gammel. Tidligere... Der var det så ikke penge, at man gerne ville have, når man mødte udklædt op og sang en sang. Der samlede man simpelthen mad ind til den store fastelavnsfest, man skulle holde i byen. Men hvad var det, Else Marie Kofod kunne fortælle om, hvordan man slog katten af tynden dengang?
Ja, altså dengang, der taler vi tilbage i middelalderen, hvor at fastelavn, det var en stor fest, man holdt op til den store fasteperiode. Og det var sådan en fest, hvor man jo samlede det her mad ind, du fortalte om før, som man så spiste om aftenen, fordi man jo i lang tid ikke skulle spise særlig meget og særlig lækker mad.
Ja.
Og i forbindelse med den fest var der en masse sjove lege, og gerne fysiske lege, og nogle af dem var også ridderagtige lege. Mm. Og heriblandt var der det her med at slå katten af tynden. Det foregik faktisk til hest i gamle dage. Mm. Der var en repræsentant, en mand, fra hver gård udvalgt til at komme ridende på en hest og være udklædt. Og de skulle så efter tur slå på den her tønde, hvor der var rigtig levende katte i.
Ja.
Og de slog på den tønde, indtil den, der gik hul på den, og der løb en kat ud, eller faldt en kat ud, for det kunne jo godt være sådan ret hårdt for katten at være derinde i.
Ja, og der ved jeg, at man faktisk kunne vinde en ret stor præmie, hvis man slog bunden ud af den tønde der.
Ja, altså det skulle efter sigende have gået ret hårdt til den, fordi præmien det var, at gården de kom fra kunne slippe for at betale skat i et helt år.
Ja.
Så det var en ret fed præmie.
Ja, det må man godt nok sige. Jamen, det, Det kunne være, at man skulle prøve at indføre det i børnehaverne og sådan noget der.
Ja.
Tak skal du have, journalist Irene Berg Petersen. Og hvis du, kære lytter, har et spørgsmål til videnskaben, så kan du skrive en mail til sv@videnskab.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Du kan høre vores podcasts på iTunes og SoundCloud. Og hvis du trykker abonner i iTunes eller follow i SoundCloud, så får du automatisk de nyeste afsnit hentet ned på din telefon. Send ris og ros eller forslag til podcast på mailadressen jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkerstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.